From the conference center at Temple Square.
Sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ito ay kasandaan 78 kataunang pangkalahatang kumpirensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. At ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at pangkalahatang pinuno ng simbahan. At ang musika para sa sesyong ito handog ng Mormon Tabernacle Choir. Ang mga miyembro at pinuno ng simbahan ay nagmula sa lahat ng panig ng mundo upang tumanggap ng payo at tagubilin mula sa kanilang mga pinuno sa simbahan.
This broadcast is furnished.
Ang broadcast na ito ay hatid bilang servisyo publiko ng Bonneville Communications. Ang anumang pagkopya, pagre-record, pagsasalin o ibang gagamit ng programa ito na walang nakasulat na paintulot ay pinagbabawal.
Thomas S. Monson.
Si Thomas S. Monson, pangulo ng simbahan. Ang mga ngasiwa na sa
We welcome you to the first general
session. Ibabati namin kayo sa unang pangkalahatang sesyon ng 178th pangkalahatang kumpirensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Kinikilala namin ang mga general authority na nakaupo sa harapan sa conference center, sa mga overflow sa Tabernacle at Assembly Hall. At kinikilala rin namin ang mga general presidency ng Relief Society, young men, young women, Sunday school at primary na dumalo sa kumpirensyang ito. Ipinaabot namin ang espesyal na pagbati sa mga lider ng pamahalaan, edukasyon at sibiko na kapiling natin ngayon. Nagpapasalamat kami sa mga may-ari at operator ng maraming telebisyon, radyo, satellite at internet provider sa pag-aalay ng kanilang mga pasilidad bilang pampublikong serbisyo upang maihatid ang konferensyang ito sa maraming manonood sa maraming lugar sa mundo. Ang musika para sa sesyong ito ay handog ng Tabernacle Choir sa pagkumpas ni Mac Wilberg kasama si Clay Christiansen sa organ. Sinimula ng choir ang sesyong ito ng pagkanta ng Dakilat Sadyang Kahangahanga at kakantahan tayo ngayon ng Liwanag sa Gitna Nitong Dilim. Pagkatapos ay mag-aalay ng pambunga na panalangin si Elder Lynn A. Mickelson ng 70.
Amen.
our beloved Heavenly Father.
Minamalamig Ama sa Langit. Habang pagtitipon-tipon po namin sa araw ito, sa pagsisimula ng kumpirensyang ito na inyong simbahan, pinapahawatig namin inyong pagmamahal namin sa inyo sa privilehyong pinakalimyo sa amin sa pagkinig sa mga direksyon ng propeta, tagakita, sa kanilang banal na kamay, kamay lubos na nagpapasalamat sa pagtitipon-tipon namin dito sa araw na ito para sangayunan at pakita aming pagmamahal sa inyo at aming pagsunod sa inyo
chosen and anointed leaders.
Sa inyong mga leader,
we're grateful to thee for the restored gospel.
Lubos po kami nagpapasalamat sa panumbalik ng Ebanghelyo, sa mga biyaya na ipinagkulob sa amin sa aming pamilya. Dinadalangin namin ang mga pamilya at lalo ng mga ina nasa pamagitan ng inyong direksyon ay mapalakas sila at maiangat.
Encourage thy children. We're grateful for thy spirit that has brooded over those who have prepared for this conference.
Sana po ibaspasan niyo po kayong espiritu lahat ng mga naghanda para sa kumpirasyon ito. Naway, mapakinggan namin ang mga aral na hinanda para sa amin. Lubos pa kayo napapasalamat kay President Monson at sa kanyang mga tagapayo at sa 12 apostol. Pinapanalangin mo yun ang kanilang kalakasan sa pangatawan at naway masakayunan sila sa araw na ito at maramdaman nila ang aming suporta at pagmamahal sa kanila. At sana ibaspasan niyo po ang bawat sa amin sa kumpirensyang ito sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen.
President Dieter F. Hoekdorf, Second Counselor.
Ngayon ay pakikilalang Pangulong Dieter F. Hoekdorf, pangalawang tagapayo sa unang pangulohan, ang mga General Authority, Area 70, at mga General Auxiliary Presidency ng simbahan para sang-ayunan. Sa pagtatapos ng pagsang-ayon, makikinig tayo kay Elder Russell M. Nelson ng Quorum ng 12 Apostol. Pagkatapos ay kakantahin ng choir ang Purihin ang Propeta. President Hoekdorf.
Brothers and sisters,
mga kapatid, hinihiling ni Pangulong Monson na ako ang mga siwa sa gawain ng kapita-pitagang kapulungan na siyang dahilan kaya tayo nagtipon. Napakahalaga ng okasyong ito sa mga miyembro na ang simbahan ni Yesu Kristo ng mga banal sa mga huling araw sa buong mundo. Mula pa noong October 10, 1880, nang sangayunan ni John Taylor na humalili kay Brigham Young bilang propeta, tagakita, tagapaghayag, at pangulo ng simbahan, bawat isa sa mga okasyong ito ay tinawag ng isang kapita-pitagang kapulungan ng mga miyembro ng simbahan para ipaalam ang tinig ng simbahan. Magbubutuhan tayo sa mga quorum at grupo. Saan man kayo naroroon, inaanya niya ang kayong tumayo kapag hinihilingan at ipahayag sa pagtataas ng kamay kung sasang-ayunan ninyo ang mga pangalang babanggitin. Boboto lamang kayo kapag kayo ay pinatayo. Magmamasid ang mga General Authority na nakatalaga sa Tabernacle at sa Assembly Hall sa Temple Square sa botohan sa mga pagtitipong iyon. Sa mga stake center, isang miyembro ng stake presidency ang magmamasid sa botohan. Kung may botong di sang-ayon, pakiabusuhan lamang po kami. Magpapatuloy na tayo sa gawain ng kapita-pitagang kapulungang ito. Tumayo po lamang unang panguluhan. Iminumungkahing sang-ayunan ng unang panguluhan si Thomas Spencer Monson bilang propeta, tagakita, at tagapaghayag at pangulo ng simbahan ni Yesu Kristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga sang-ayon mangyaring ipakita. Yun nga lamang nakatayo. Iminumungkahin sang-ayunan ng unang panguluhan si Henry Bennion Eyring bilang unang tagapayo at Dieter Friedrich Burgdorf bilang pangalawang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan. Ang mga sang-ayon ay ipakita lamang. Iminumungkahing sang-ayunan ng unang panguluhan si Boyd Kenneth Packer bilang pangulo ng Quorum ng 12 Apostol. Ang mga sang-ayon ay ipakita lamang. Iminumungkahing sang-ayunan ng unang panguluhan bilang mga miyembro ng Quorum ng 12 Apostol. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, and D. Todd Christopherson. Ang mga sang-ayon mangyaring ipakita. Iminumungkahing sang-ayunan ng unang panguluhan ang mga tagapayo sa unang panguluhan at sa 12 apostol bilang mga propeta, tagakita at tagapaghayag. Mangyaring ipakita. Mangyaring umupo na po ang unang panguluhan. Inaanyayahan namin si Elder Christopherson ngayon na maupo kasama ng Quorum ng 12.
The members of the Quorum of the 12 Apostles, please arise.
Minumungkahing sang-ayunan, tumayo lamang ang mga miyembro ng Quorum ng 12 Apostol. Iminumungkahing sang-ayunan ng Quorum ng 12 Apostol si Thomas Spencer Monson bilang propeta, tagakita, tagapaghayag at pangulo ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw, kasama ang kanyang mga tagapayo at miyembro ng Quorum ng 12 ayon sa pagkabanggit at pagsang-ayon sa kanila ng unang panguluhan. Lahat ng sang-ayon mangyaring ipakita. Maari na kayong umupo. Tumayo po lamang ang mga miyembro ng una at pangalawang quorum ng 70 at ng presiding bishopric. Iminumungkahing sang-ayunan ng mga miyembro ng quorum ng 70 at ng presiding bishopric si Thomas Spencer Monson bilang propeta, tagakita, tagapaghayag at pangulo ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw, kasama ang kanyang mga tagapayo at miyembro ng quorum ng 12 ayon sa pagkabanggit at pagsang-ayon sa kanila ng unang panguluhan. Lahat ng sang-ayon mangyaring ipakita. Maari na kayong umupo. Tumayo po lamang ang mga sumusunod saan man kayo lumalaho. Lahat ng Area 70, inordin ng mga patriarch, at lahat ng miyembro ng High Priest at Elders Quorum.
It is proposed.
Iminumungkahing sang-ayunan si Thomas Spencer Monson bilang propeta, tagakita, tagapaghayag at pangulo ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw, kasama ang kanyang mga tagapayo at miyembro ng Quorum ng 12 Apostol ayon sa pagkabanggit at pagsang-ayon sa kanila. Lahat ng sang-ayon mangyaring ipakita. Ang di sang-ayon ay ipakita lamang. Umupo na po kayo.
Will all of the Aaronic priesthood please?
Tumayo po lamang lahat ng Aaronic priesthood, ibig sabihin lahat ng inordinang priest, teacher at deacon. Iminumungkahing sang-ayunan si Thomas Spencer Monson bilang propeta, tagakita at tagapaghayag ng at pangulo ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw, kasama ang kanyang mga tagapayo at miyembro ng Quorum ng 12 Apostol ayon sa pagkabanggit at pagsang-ayon sa kanila. Lahat ng sang-ayon ay mangyaring magtaas ng kamay. Ang di sang-ayon ay magtaas din ng kamay. Maari na kayong umupo. Lahat ng miyembro ng Relief Society, ibig sabihin lahat ng babaeng 18 anyos pataas, tumayo po lamang. Iminumungkahing sang-ayunan si Thomas Spencer Monson bilang propeta, tagakita at tagapaghayag at pangulo ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw, kasama ang kanyang mga tagapay at miyembro ng Quorum ng 12 Apostol ayon sa pagkabanggit at pagsang-ayon sa kanila. Lahat ng sang-ayon mangyaring magtaas ng kamay. Ang di sang-ayon ay magtaas din ng kamay. Maari na kayong umupo. Mga kabataang babae, ibig sabihin lahat ng babaeng edad 12 hanggang 18, tumayo lamang. Iminumungkahing sangayunan si Thomas Spencer Monson bilang propeta, tagakita at tagapaghayag at pangulo ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw, kasama ang kanyang mga tagapayo at miyembro ng quorum ng 12 apostol ayon sa pagkabanggit at pagsangayon sa kanila. Lahat ng sangayon, mangyari magtaas ng kamay. Ang di sangayon ay magtaas din ng kamay. Maaari na kayong umupo. Ngayon, lahat ng miyembro, saan man nakatipon, kasama na ang lahat ng tumayo kanina, tumayo po lamang. Iminumungkahing sangayunan natin si Thomas Spencer Monson bilang propeta, tagakita at tagapaghayag at pangulo ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw, kasama ang kanyang mga tagapayo at miyembro ng quorum ng 12 apostol ayon sa pagkabanggit at pagsangayon sa kanila. Lahat ng sangayon mangyari magtaas ng kamay. Ang di sangayon ay magtaas din ng kamay. Maaari na umupo ang lahat. Mananatili tayong nakaupo habang inirelease at sinasang-ayunan natin ang iba pang mga General Authority Area 70 at General Auxiliary Presidency ng simbahan. Iminumungkahi na irelease natin si Elder D. Todd Christopherson bilang miyembro ng Panguluhan ng mga Quorum ng 70. Ang mga maaaring makisa sa amin sa boto ng pasasalamat, ipakita lamang. Iminumungkahi na i-release natin ang sumusunod bilang mga Area 70 simula sa May 1, 2008. A. Venancio Caleria, Marco A. Cardenas, Jose A. Castro, Gerald Cosé, Luis G. Caveri, Timothy J. Dyches, Jaime Ferrer, Jose A. Garcia, Francisco A. E. Jimenez, Carlos A. Godoy, James J. Hamula, Frederick C. Yesiene, Glenn O. Jensen, Robert Koch, Quent Tony Lin, Richard D. May, Rose H. McEachran, Rashuo Niyama, Timothy M. Olson, Fernando D. Ortega, Luigi S. Pelenoy, Rafael E. Pino, Gelson Fitzirani, Alessandro M. Robles, Gerald Roth, M. Gusaldo Sepulveda, Suk Kyung Tan, Anthony R. Temple, Larry I. Y. Wilson, Chung Ting Jared Young, Willie F. Susinaga. Ang mga nais makisama sa amin sa pagpapakita na aming pasasalamat sa kanilang pambihirang paglilingkod, ipakita lamang. Iminumungkahi na i-release natin sina Sister Susan W. Tanner, Elaine S. Dalton, at Mary Ann Cook bilang Young Women General Presidency. Inirelease din natin lahat ng mga miyembro ng Young Women General Board. Lahat ng nais makisa sa amin sa pagpapakita ng pasasalamat sa kanilang pambihirang paglilingkod at katapatan, mangyaring ipakita. Iminumungkahi na sangayunan natin si Elder L. Whitney Clayton bilang miyembro ng Panguluhan ng mga Quorum ng 70. Lahat ng sangayon mangyaring ipakita. Ang di sangayon, maaaring ipakita. Iminumungkahi na sangayunan natin bilang mga bagong miyembro ng unang quorum ng 70 sina William R. Walker, Craig C. Christensen, Marcos A. Aducaitis, Gerald Cusé, Lawrence E. Corbridge, Eduardo Javarey, Carlos A. Godoy, James J. Hamula, Alan F. Packer, Kevin W. Pearson, Rafael E. Pino, Gary E. Stevenson, Jose A. Teixeira, F. Michael Watson, and George J. F. Zevalos. At bilang mga bagong miyembro ng pangalawang quorum ng 70, sina Tad R. Callister at Kent D. Watson. Lahat ng sangayon mangyaring ipakita. Kung mayroong di sangayon, ipakita rin sa gayong paraan. Iminumungkahi na sangayunan natin ang sumusunod bilang mga bagong Area 70. Pedro E. Abulara, Koichi Aoyagi, Juan C. Barros, Colin H. Bricknell, Victor Kang Chen, Ku Xiangchun, J. Dan Cornish, Win R. Thunsu, Matthew J. Iring, G. Guillermo Garcia, Robert C. Gay, Alfredo L. Guisate, James B. Gibson, Julio C. Gonzalez, Paolo H. Itunosi, Douglas W. Jessoff, Faustino Lopez, Declan O. Madu, Per G. Mom, Fernando Maluenda, James B. Martino, Sergey N. Micolin, Abelardo Morales, W.T. David Murray, Satoshi Nishihara, Norbert K. Olu, Michael D. Pickard, Anatoly K. Reshetnikov, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. De Rocha, A. Ricardo Santana, Robert B. Smith, Israel A. Tolentino, Ruben D. Torres, Jeromeo Villarreal, Luis Maidwan, Chi Hong Sam Wong. Lahat ng sangayon mangyaring ipakita. Ang di sangayon, iminumungkahi na sangayunan natin si Elaine S. Dalton bilang bagong General President ng Young Women, kasama si Mary Ann Cook bilang unang tagapayo at si Anne M. Div bilang pangalawang tagapayo. Ang mga sangayon ay ipakita lamang. Ang di sangayon, ipakita lamang. Iminumungkahi na sangayunan natin ang iba pang mga General Authority, Area 70 at General City Presidency na kasalukuyang bumubuo nito. Ang mga sangayon, mangyaring ipakita. Ang di sangayon ay ipakita lamang. Pangulong Monson, ayon sa aking namasdan, nagkaisa po ang buong conference center sa boto ng pangsang-ayon sa mga iminungkahi. Salamat po mga kapatid sa inyong boto ng pangsang-ayon, pananampalataya, katapatan at mga dalangin. Inaanyayahan po namin ang mga bagong tawag ng miyembro ng 70 at ng Young Women General Presidency na pumunta sa harapan at umupo sa kanilang lugar.
Gratefully, we welcome Elder D. Todd Christofferson to the Quorum of the 12 Apostles. Wholeheartedly, we sustain...
Ang pagiging kabilang ni D. Todd Christofferson sa Quorum ng 12 Apostol. Mga kapatid, nung matanggap natin ang balitang pumanaw na si Pangulong Gordon B. Hinckley, kaagad nadama ng bawat isa sa atin ang matinding kawalan. Ngunit dahil alam natin siya ay nasa mga kamay ng Panginoon, napalitan ng pasasalamat ang ating pagdadalamhati. Nagpapasalamat tayo ng lubos sa mga natutuhan natin mula sa dakilang propetang ito ng Diyos. Ngayon, sa sagradong pagtitipong ito, sinusunod natin ang kagustuhan ng Panginoon na nagsabi, hindi bibigay sa sino man na humayo upang mangaral ng aking ebanghelyo o magtatag ng mga simbahan, maliban na siya ay inordina ng isang may karapatan. At alam sa simbahan na siya ay may karapatan at maayos na inordena ng mga pinuno ng simbahan. Ang batas na ito ng pangkalahatang pagsang-ayon ay ipinatutupad at ang simbahan ay patuloy na susulong sa dapat nitong patunguhan. Sinasang-ayunan ng mga miyembro sa buong mundo sina Pangulong Thomas S. Monson at ang kanyang magagaling na tagapayo. Tayo ay hindi na mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi tayo ay mga kababayan na kasama ng magabanal at sangbayanan ng Diyos na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at mga propeta na si Kristo Jesus din, ang pangulong bato sa panulok. Ipinahayag ng Panginoon kung bakit pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol at ang mga iba'y propeta. Ito'y para sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo hanggang sa abuti nating lahat ng pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos. Sa makatuwid ang gawain ng mga kapatid na unang panguluhan at ng 12 ay ang isa katuparan ang pagkakaisang iyon ng pananampalataya at ipahayag ang ating kaalaman tungkol sa Maestro. Ang ating gawain ay pagpalay ng buhay ng lahat ng makauunawa at makasusunod sa higit na mabuting paraan ng Panginoon. At gawain nating tumulong na maihanda ang mga tao sa kanilang maaaring maging kaligtasan at kadakilaan. Sinasabi sa ikatlong saligan ng pananampalataya na sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Kristo, ang buong sangkatauhan ay maaaring maligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas at ordinansa ng Ebanghelyo. Ang ibig sabihin ng maligtas o magtamo ng kaligtasan ay maligtas mula sa pisikal at espiritual na kamatayan. Dahil sa pagkabuhay na maguli ni Hesukristo, ang lahat ng tao ay mabubuhay muli at maliligtas sa pisikal na kamatayan. Maaari ding maligtas ang mga tao mula sa kanikanilang espiritual na kamatayan sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Hesukristo sa kanilang pananampalataya sa Kanya, sa pagsunod sa mga batas at ordinansa ng Kanyang Ebanghelyo at sa paglilingkod sa Kanya. Ang madakila o magtamo ng kadakilaan ay tumutukoy sa pinakamataas na antas ng kaharian celestial. Mapapasa atin ang mga pagpapalang ito matapos nating lisanin ang marupok na buhay na ito sa mundo. Ngayon na ang oras para paghandaan ang ating maaaring maging kaligtasan at kadakilaan. Bilang bahagi ng paghahandang iyan, kailanging mapakinggan at maunawaan muna ng isang tao ang Ebanghelyo dahil dito, ang Ebanghelyo ni Hesukristo ay pinangangaral sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Ilang taon ang nakararaan, nakipagpulong ako sa isang hari ng tribo sa Afrika. Nang malaman niya na tinuturuan siya ng isang apostol ng Panginoon, naantig siya ng lubos. Sinabi niya na magpapabinyag ang napakarami niyang tao kung ipag-uutos niya ito sa kanila. Pinasalamatan ko sa kanyang kabaitan, ngunit pinaliwanag na hindi gayon ang paraan ng Panginoon. Ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Panginoon ay pinagsisikapan ng Kanya. Ang pagsisisi ay isang bagay na pinagsisikapan din ng Kanya. Ang pagpapabinyag at pagtanggap ng Espiritu Santo ay pinagsisikapan din ng Kanya. Bawat isa sa atin ay may kanikanyang pagsilang. Gayon din naman na dapat isa ay may kanikanyang pagsilang na muli. Ang kaligtasan ay pinagsisikapan din ng kanikanya. Ang kanikanyang pag-unlad ay nililinang sa pamilya na siyang sentro ng plano ng tagapaglikha para sa walang hanggang tadhana ng kanyang mga anak. Ang tahanan, ang lugar kung saan tayo natututong magmahal at maglingkod. Doon minamahal ng mag-asawang isa't isa, doon minamahal ang ng mga magulang at mga anak ang isa't isa. Sa buong mundo, patindi ng patindi ang pag-atake sa pamilya. Kung mawawasak ka mga pamilya, maraming sistema sa ating politika, kabuhayan at lipunan ang mawawasak din. At kung mawawasak ang mga pamilya, hindi matatamo ang kanilang malwalhati at walang hanggang potensyal. Nais ng ating Ama sa Langit na maging matapat sa isa't isa ang mag-asawa at pahalagahan at ituring ang kanilang mga anak bilang mana mula sa Panginoon. Sa gayong pamilya, nag-aaral tayo ng mga banal na kasultan at nagdarasal ng sama-sama at itinutuon natin ang pansin sa templo. Doon natin tinatanggap ang pinakamalaking pagpapala na inilalaan ng Diyos sa kanyang mga tatapat na anak. Salamat sa dakilang plano ng kaligayahan ng Diyos. Magkakasalaman kasama ng walang hanggan ang mga mag-anak bilang mga dakilang nilalang. Ipinahayag ng ating Ama sa langit, ito ang aking gawain at ang aking kaluwalhatian, ang isa katuparan ng kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Ang mga layunin niyang ito ay naging posible sa pamamagitan ng pagbabayad sala ng kanyang pinakamamahal na anak si Hesus Kristo. Sa kanyang pagbabayad sala, naging makatotohanan ang mabuhay na muli, naging posible ang mabuhay ng walang hanggan, ang mabuhay na muli at mabuhay ng walang kamatayan ay binibigay sa bawat lalaki at babae bilang isang kaloob na walang hinihiling na kondisyon. Ang buhay na walang hanggan o ang celestial na kaluwalhatian o kadakilaan ay isang kaloob na may kondisyon. Ang mga kondisyon ng kaloob na ito ay itinakda ng Panginoon na nagsabing, "At kung susundin mo ang aking mga kautusan at magtitiis hanggang wakas, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kung aling kaloob ay pinakadakila sa lahat ng kaloob ng Diyos, kabilang sa mga hinihinging kondisyon ang pananatiling tapat sa mga ordinansa at tipan sa templo."
No man in this church.
Walang sino mang lalaki sa simbahang ito ang makatatamo ng pinakamataas na antas ng celestial na kaluwalhatian ng walang kasamang marapat ng babae na nabuklod sa kanya. Pinapangyari ng ordinansang ito sa templo ang kadakilaan para sa kanilang dalawa. Sa mga tungkulin sa simbahan, tayo ay hinahalinhinan, ngunit hindi tayo hinahalinhinan bilang mga magulang. Mula sa mga naunang panahon sa kasaysayan ng tao, iniutos na ng Panginoon sa mga magulang na turuan ang Ebanghelyo ng kanilang mga anak. Sinulat ni Moises, iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain ang mga salita ng Diyos. Pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon, sa ating panahon, idinagdag ng Panginoon, palakihin ang inyong mga anak sa liwanag at katotohanan. Tungkulin ng simbahan na tulungan at hindi palitan ang mga magulang sa kanilang mga responsibilidad na turuan ang kanilang mga anak. Sa panahong ito, laganap ang immoralidad at nakalululong na pornografiya, may sagradong responsibilidad ang mga magulang na ituro sa kanilang mga anak na mahalaga ang Diyos sa kanilang buhay. Ang mga kasamaang ito na lubhang nakapangwawasak ng banal na potensyal ay dapat pakaiwasang mabuti ng mga anak ng Diyos. Dapat din nating ituro sa ating mga anak na igalang ang kanilang mga magulang. Sinasabi sa ikalimang utos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na binibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Paano natin matuturuan ng husto ang ating mga anak? Binigyan tayo ng Panginoon ng tiyak na tagubilin. Walang kapangyarihan o impluwensya na maaari o dapat na panatilihin sa pamamagitan ng kabanalan ng pagkasaserdote, tanging sa pamamagitan lamang ng paghihikayat, ng mahabang pagtitiis, ng kahinahunat kaamuan at ng hindi pagkunwaring pag-ibig, sa pamamagitan ng kabaitan at dalisan na kaalaman na siyang lubos na magpapalaki ng kaluluwa ng walang pagkukunwari ay walang pandaraya, pagsabihan na sa tamang pagkakataon ng may kataliman kapag pinakikilos ng Espiritu Santo at pagkatapos ay magpakita ng iba yung pagmamahal sa kanya na iyong pinagsabihan at baka kanya ituring sa kaaway. Kapag kailangan iwasto ang isang anak, maaaring itanong ninyo ito sa inyong sarili. Ano ang maaari kong sabihin o gawin na maghihikayat sa kanya na piliin ang mas mabuting landas? Kapag kinakailangan ng pagwawasto, gawin ito ng tahimik, sarilinan, mapagmahal, at hindi lantaran. Kung kailangan siyang pagsabihan, kaagad kayo magpakita ng iyong bayong pagmamahal upang hindi mamalagi sa puso ang pagdaramdam. Upang makahikayat, kailangang tapat ang inyong pagmamahal at nakabatay sa banal na doktrina at wastong mga alituntunin ang inyong itinuturo. Huwag tangkaing kontrolin ang inyong mga anak, bagkos pakinggan sila. Tulungan silang matutuhan ang Ebanghelyo. Bigyan sila ng inspirasyon at akayin sila sa buhay na walang hanggan. Kayo ang mga katuwang ng Diyos sa pangangalaga ng mga anak na ipinagkatiwala niya sa inyo. Panatilihin sa inyong mga puso ang kanyang banal na impluensya habang tinuturuan at hinihikayat sila. Hindi magiging ganap ang anumang pag-uusap tungkol sa mga responsibilidad ng pamilya sa napaghandaan ng kadakilaan kung tanging mga ina, ama at anak lamang ang ibibilang natin. Paano naman ang mga lolo at lola at iba pang mga ninuno? Ipinahayag ng Panginoon na hindi tayo magiging ganap kung wala sila. Sila man ay hindi magiging ganap kung wala tayo. Ang mga ordinansa ng pagbubuklod ay napakahalaga sa kadakilaan. Ang babae ay kailangang mabuklod sa kanyang asawa. Ang mga anak ay kailangang mabuklod sa kanilang mga magulang at tayo ay kailangang maiugnay sa ating mga ninuno. Paano naman yaong hindi nakapag-asawa sa buhay na ito? O yaong mga hindi maaaring mabuklod sa kanilang mga magulang sa buhay na ito? Alam nating hahatulan ng Panginoon ang bawat isa sa atin alinsunod sa mga hangarin ng ating mga puso, gayon din sa ating mga gawa, at ang mga pagpapala ng kadakilaan ay ibibigay sa lahat ng karapat-dapat. Bilang mga anak ng tipan, tayo ay lubos na kinalulugdan. Sa ating mga puso ay naitanim ang mga pangakong ibinigay sa mga amang sina Abraham, Isaac at Jacob. Sinabi ng Panginoon, kayo ay mga karapat-dapat na tagapagmana ayon sa laman at naitago mula sa daigdig kasama ni Kristus sa Diyos. Sa makatuwa ay pinagpala kayo at kung kayo ay mananatili sa aking kabutihan, isang ilaw sa mga hintil at sa pamamagitan ng pagkasaserdoteng ito, tagapagligtas sa aking mga taong Israel. Ang buhay na ito ang panahon ng paghahanda para sa kaligtasan at kadakilaan. Sa walang hanggang plano ng Diyos, ang kaligtasan ay may bagay na pinagsisikapan ng kanya-kanya. Ang kadakilaan ay bagay na pinagsisikapan ng pamilya. Bilang mga anak ng tipan, nagkasama tayo sa banal na pagtitipon kaninang umaga, binigyan pansin ng mga sagradong titulo bilang mga propeta at apostol. Ngunit ang pinakamalaking responsibilidad na paghandaan ng kaligtasan at kadakilaan, kalaunan ay nakasalalay sa bawat tao na mananagot sa kanyang pinili, na may tungkulin sa kanyang pamilya, nagtatagla ng isa pang sagradong titulo bilang ina, ama, anak, lola o lolo. Sa mga tungkuling ito na ating ginagampanan, nawa ay sumulong tayo ng may pananampalataya pinangungunahan ni Hesus Kristo na siyang nagmamay-ari ng simbahang ito at ng kanyang propeta na kanyang tagapagsalita ang dalangin ko sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Our hearts have been touched by that beautiful
ng napakagandang awit na yon. Purihin ang propeta. Ikalulugod nating makinig ngayon kay Elder Ronald A. Resban ng Panguluhan ng 70 na susundan ni Sister Cheryl C. Lent, Primary General President. Pagkatapos ay kakantahin ng choir at kongregasyon ang Salamat o Diyos sa aming propeta. Pagkatapos ay magsasalita sa atin si Elder Kenneth Johnson ng 70. Susundin siya ni Elder Joseph B. Wertlin ng Quorum ng 12 Apostol. Elder Resban.
I would like to add my testimony and witness on this special day
that President Thomas S. Monson is the Lord of the Monson ay ang propeta ng Panginoon sa lupa.
I have this privilege to speak in General Conference. I am grateful, as you are, for the experience we have in this historic conference.
As we sustain in an orderly, patterned way, sa ating pagsang-ayon sa mga ayos at nakagisnang nating paraan, sa ating bagong propeta, unang panguluhan, at iba pang mga lider ng simbahan. Ang ganitong karanasan ay nakakapagpatibay ng ating patotoo at nakapagpapalaki ng ating pananampalataya na ito nga ang totoo at buhay ng simbahan ng Panginoon. Ang ating sariling paglalakbay sa buhay ang nagbibigay sa atin ng maraming mga karanasan na nagsisiling pundasyon ng ating pananampalataya at totoo. Ang mga karanasan ito ay dumarating sa atin ng napakaraming paraan at sa mga di inaasahang pagpanahon. Maaari itong malalakas at espiritual na mapangyayari o maliliit na nakakapuko ng mga sandali. Ilang mga karanasan ang darating bilang mabibigat na hamon at may hirap na pagsubok na susubok kung makakayanan natin ang mga ito. Ano mang uri ito ng mga karanasan, bawat isa ay nagbibigay sa atin na pagkakataon para sa pasariling pag-unlad, mas malawak na karunungan at mas maraming pagkakataon ng paglilingkod. Sinabi ng Panginoon kay Propetang Joseph Smith,
at Liberty Jail.
Sa Liberty Jail, ang lahat ng mga bagay na ito ay magbibigay sa iyo ng karanasan at para sa iyong ikabubuti. Habang naiipon ang mga karanasan sa buhay natin, nakadadagdag ang mga ito ng lakas at suporta sa bawat isa. Tulad ng pundasyon ng ating mga tahanan, ganoon din ang ating sariling mga karanasan ay nagiging pundasyon ng ating mga patotoo at dagdag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Itong konferensya ang naglalarawan ng kahalagahan ng isang buhay na puno ng mga karanasan. Sa pagsunod natin sa matalinong payo ng ating mga leader at umangha sa kanila mga turo at espiritu, nakapagtataka pa ba na pumili ang Panginoon ng kanyang nakakatandang apostol matapos ang mahabang panahon ng paghahanda para maging kanyang piniling propeta. Nakasaad sa aking patriarchal blessing na bibigyan ako ng espesyal na mga karanasan na magpapalakas sa aking patotoo. Mga kapatid, isipan ninyo ang espesyal na mga karanasan na natanggap ninyo sa buhay na nabigay sa inyo ng matibay na paniniwala at galak sa inyong puso. Naalala pa ba ninyo na ang una ninyong malaman na si Joseph Smith ay propeta ng panunumbalik ng Diyos? Naalala pa ba ninyo nang tanggapin ninyo ang habang ni Moroni at nalaman ng aklat ni Mormon ay tunay na isa pang tipan ni Jesucristo? Naalala pa ba ninyo nung makatanggap kayo ng sagot sa mataimtim na panalangin at natantong personal kayong kilala at mahal ng inyong Ama sa Langit? Sa pamumuni-muni nitong espesyal na mga karanasan, hindi ba ang mga ito ay nagbibigay sa inyo ng pagpapasalamat at kapasyahang lumakad ng may panibagong pananampalataya at determinasyon? Hindi pa katagalan, nagkaroon kami ni Sister Resban ng karanasang hindi namin malilimutan. Natasan ako na mamuno sa dalawang state conferences sa Peru. Habang naroon, pumunta kami sa lungsod ng puno sa taas ng bundok ng Andes na sa lawa ng Titicaca. Sa taas ng 12,000 talampakan mula sa tubig, napahanga kami sa simple at magandang lungsod na ito na nasa lawa ng Andean. Nakipagkita kami sa mga state president sa lugar at nagkaroon ng magandang youth fireside na para sa daan-daang kabataan mula sa lugar ng puno. Isang umaga, nibitan kami bumisita sa isang maliit na grupo ng mga miyembro na nakatira sa mga lumulutang na islang maraming tanim na tambo sa Lake Titicaca. Ang mga taong nakatira roon ay kilala bilang mga Uros India ng Bolivia at Peru. Napag-alaman namin na ilang pamilya ng mga Bernal sa mga huling araw ang nagsama-sama at nagtayo ng kanilang maliit at bagong lumulutang na isla. Sa tuwa, sumakay kami sa bangka papunta sa isla at malunggob na tinanggap ng mga kahangahang mga miyembro. Kinarga namin ang kanilang mga sanggol na balot sa pinakamagandang mga kumot. Kumain ng isdang kakahango pa lamang sa lawa na maingat nilang hinanda at bukas pala nilang binahagi sa amin. Nakita namin ang kanilang mga paninda at mga gawang kamay at nagpalitan ng mga regalo. Sa aming pagbisita, nalaman namin na nagsasagawa ng kanilang mga anak ng 45 minuto mula at pabalik sa puno para seminary at eskwela bawat araw. Nasiyahan rin kami na alam ng mabuti ng mga bagong miyembro ang mga banal na kasulatan na intindihan at mahal ang mga ito. Sabik nilang ipinakita sa amin ang kanilang mga recommend sa templo matapos silang maendaw at mabuklod sa Cochabamba, Bolivia Temple. Bago kami umalis, hiniling ng isa sa mga nanay kung maaari kaming sumamang lumuhod para sa pampamilyang panalangin. Tanda-tanda ko pang nakaluhod sa malambot na tambuhan kasama itong tapat ng mga banal. Habang nakalood kami, hiniling niya na ako ang manalangin at gamit ang Melchizedek Priesthood, nilaan ko ang kanilang bagong isla at tirahan. Nadama ko ang matinding kakumbaba sa doon sa lumulutang na isla ng lawa ng Titicaca, ang mga tapat na banal namang huling araw na mga pamilyang ito ay humiling na manalangin para sa maliit na isla ng Apo Inti. At hilingin sa Panginoon na pagpalain ang mga tauhan. Habang iniisip ko ang espesyal na karanasan ito na ibinibigay ng Panginoon, alam ko na isang pundasyon ang nagdagdag sa aking bahay ng pananampalataya. Madalas kong isipin ang karanasan iyon sa puno bilang isang paalala ng katuparan ng aking patriarchal blessing. Mula sa pambungad ng Doktrina at Mga Tipan na sinulat noong 1831 na nagpropesiya sa pagpalawak ng gawain ng Panginoon sa ating panahon, inihayag niya, magkusa ay makapangusap ang bawat tao sa pangalan ng Diyos, ang Panginoon. Maging ang tagapagligtas ng sanlibutan, ng pananampalataya rin ay maragdagan sa mundo, ng aking walang hanggang tipan ay mapagtibay, ng ang kabuuan ng aking ebanghelyo ay maihayag na mahihina at ng mga pangkaraniwang tao sa mga dulo ng daigdig. Mga kapatid, ang mga mahihina at pangkaraniwang mga miyembro ng simbahan tulad natin ay nahayag ang ebanghelyo sa mga dulo ng daigdig sa Puno, Peru at iba pang malalayong lugar. Lumalaki ang pananampalataya sa mga tipang tao ng Diyos at naniniwala ako na sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kaba ng mahalagang karanasan ay mangyayari ang malaking pananampalataya para sa bawat isa sa atin. Sinabi ni Pangulang Monson, nag-uutos sa Panginoon at yung mga sumusunod sa Kanya, pantasman o pangkaraniwan, Kanyang ihahayag ang sarili sa mga mabibigat na trabaho, sa mga pagpupunyagi, sa mga pagdurusa na kanilang malalagpasan ang mga ito sa pamamagitan ng Kanyang pakikipagkapatiran at matututunan nila mula sa mga sariling karanasan kung sino siya. Sa mga araw nito na makamundong panghimasok sa ating buhay, na mga pagsubok at kahirapan na tila bumababalot sa atin, ating ilalahanin ang ating sariling espesyal na mga karanasan. Ang mga pundasyong ito ng pananampalataya at patotoo ang magdadala sa atin ng katiyakan at tiwala ng isang mapagkalinga at mapagmahal na Ama sa langit sa ating tagapagligtas na Jesucristo at ng kanilang ipinanumbalik na totoo at buhay na simbahan. Labis kong pinatotohanan sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
For as long as I can, naalala ko pa na may suot ang tatay ko na isang magandang ruby na singsing sa kanyang kaliwang kamay. Namana ito ng nag-iisa kong kapatid na lalaki. Marahil magiging tradisyon ito sa aming pamilya. Isang mana na ipapamana mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod na henerasyon. Ito ay isang magandang tradisyon na may kasamang magagandang alaala. Bawat isa sa atin ay may mga tradisyon sa ating pamilya. Ang ilan sa mga ito ay material. Ang ilan ay may malalalim na kahulugan. Ang pinakahamalaga ay iyong may kaugnayan sa ating pamumuhay at tumatagal habang iniimplementasyahan at hinuhubog nito ang ating mga anak. Sa aklat ni Mormon, mababasa natin ang tungkol sa mga Lamanita na lubhang naapektuhan ng mga tradisyon ng kanilang mga ninuno. Sinabi ni Haring Benjamin na sila ay mga taong walang nalalaman tungkol sa mga alituntunin ng Ebanghelyo o maging sa hindi naniniwala sa mga iyong kapag itinuro. Anong mga uri ng tradisyon mayroon tayo? Maaring ilan sa mga ito ay nanggaling sa ating mga ninuno at ipinapasa na sa ating mga anak. Ang mga iyong ba ay iyong mga gusto natin? Ang mga iyon ba ay batay sa kabutihan at pananampalataya? Ang mga iyon ba ay material o eternal? Tayo ba ay nagtatatag ng mabubuting tradisyon o hinahayaan na lamang kung ano ang mangyari sa buhay natin? Ang ating mga tradisyon ba ay tinatatag natin bilang tugon sa mensahe ng mundo o sa impluensya ng marahan at banayad na tinig ng Espiritu? Ang mga ito ba ay nakakapagpadali o nakakapagpapahirap para sa ating mga anak na sundin? Paano ba tayo magtakda kung ano ang ating mga magiging tradisyon? Ang mga banal na kasulatan ay nagbibigay sa atin ng magandang huwaran sa Mosiah 5:15 na kasaad. Sa gayon, nais kong kayo ay maging matatag at huwag matitinag, laging nananagana sa mabubuting gawa. Gusto ko ito dahil ang mga tradisyon ay nauhubog sa paglipas ng panahon habang ginagawa natin ang paulit-ulit. Habang tayo ay patuloy at di nagbabago sa paggawa ng mabuti, matibay nating naitatatag ang ating mga tradisyon ayon sa kabutihan. Subalit mayroon akong tanong, paano natin malalaman kung ano ang mabuti o higit pa kung ano ang tama? Isa pang banal na kasulatan na nagbigay sa atin ng kaunti pang kaalaman na makikita sa 3 Nephi 6:14. Tinutukoy nito ang mga taong nagbalik loob sa totoong pananampalataya at ayaw nilang iwanan ito, sapagkat sila ay matitibay at matatag at di matitinag. Bukal sa loob may buong pagsusimigasik sa pagsunod ng mga kautusan ng Panginoon. Natututunan ang ating pagbabalik loob sa ating kakayahang manatiling matibay, matatag at di natitinag sa pagsunod ng mga kautusan. Ang pagbabalik-loob na ito ay isang matibay na paniniwala kay Hesukristo bilang ating manunubos. Isang saksi nito ay matatagpuan sa aklat ni Mormon na isa pang tipan ni Hesukristo. Kasama nito ang Biblia sa pagpapahayag ng kabanalan at misyon ni Hesukristo, pati na ang katotohanan ng isang buhay na ama sa langit. Bawat propetang naisulat sa mga banal na aklat ay nagbibigay ng kanilang personal na patotoo ng mga bagay na ito. Mga turo kung paano tayo mamuhay upang makibahagi sa pagbabayad sala at makatagpo ng personal na kapayapaan at kaligayahan. Isa lamang ang paraan upang personal na makabalik loob. Dumarating ito sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu habang pinag-aaralan natin ang banal na kasulatan na nagpapatotoo sa Kanya. Dumarating ito habang tayo nananalangin at nag-aayuno. Dumarating kapag mayroon tayong matinding hangarin na malaman ang katotohanan. Ang dapat magudyok sa atin ay ang hayagang pagsiliksik ng katotohanan kaysa paghanap natin ng kamalian sa mga banal na kasulatan, sa mga turo ng mga propeta o sa mismong simbahan. Dapat ay ang pakikinig sa paliwanag ng Espiritu kaysa sa pagsunod sa mga naiintindihan ng mundo. Kailangang bukas ang ating puso at isipan, tanggapin ang paraan ng Diyos, at kung kinakailangan, baguhin ang ating mga buhay. Dumarating ang ating personal na pagbabalik loob kapag sinimulan nating mamuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos, matatag at di matitinag sa pagsunod ng lahat ng kautusan, hindi yung mga madadali lamang na sundin. Ito ngayon ay nagiging isang paraan ng pagdadalisay habang nagpupunyagi tayong gawing mas maganda ang bawat aral kaysa sa lumipat na araw. Ang ating mga tradisyon ay nagiging mabubuting tradisyon. Iniimbitahan ko ang lahat sa atin na pagnilay-nilayan ang mga tradisyon sa buhay natin at paano mga ito maaaring makaapekto sa ating pamilya. Ang mga tradisyon natin sa araw ng Sabat, mag-anak na panalangin, pag-aaral ng banal na kasulatan, paglilikod, at aktibidad sa simbahan, pati na rin ang paggalang at katapatan sa tahanan at magkaroon ng malaking epekto sa ating mga anak at sa kanilang kinabukasan. Kung ang ating pagiging magulang ay batay sa mga turo ng banal na kasulatan at sa mga turo ng mga propeta, hindi tayo magkakamali. Kung bawat panahon ay mayroong hamon, una at palagi tayong babaling sa ating Ama sa Langit para sa gabay, tayo ay magiging ligtas. Kung alam ng ating mga anak kung ano ang ating paniniwalaan at palagi nating tinataguyod ang gawain at kagustuhan ng Panginoon na sa tama tayong kinalalagyan. Ngayon, ang pinakamahalaga ay palagian nating gawin ang mga bagay na ito. Hindi natin mapeperpekto ito at maaaring hindi palaging positibo ang tugon ng ating pamilya. Ngunit makakapagtayo tayo ng malakas na pundasyon ng mabubuting tradisyon na maaasahan ng ating mga anak. Kakapitan nila ang pundasyong iyon sa panahon ng kahirapan at maaari silang bumalik sa mga iyon sa panahong mawala man sila sa tamang landas. Sa katapusan ng buhay ng aking ama, binigyan niya kami na kanyang mga anak ng masigit pa sa rubing simsim. Hinang-hina na ang kanyang katawan, ngunit sa katotohanan, siya ang malaking pinagkukunan namin ng kalakasan, isang halimbawa ng kabutihan at katotohanan. Larawan ng buhay niya ang mga tradisyon na nagpapalakas sa amin ngayon, kahit hindi na namin siya kapiling. Siya ay matatag at di matitinag, bukal sa loob na may buong pagsusumigasik sa pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon. Maaari ba nating gawin ito para sa ating mga anak? Anong pamanang binibigay natin sa kanila ngayon? Ano ang para bukas? Maaaring simulan natin sa ating sarili. Mapupuno ba ang kanilang mga puso at mga buhay ng mga tradisyon na makapagpapadali sa kanilang tanggapin at sundin ang Panginoon at mga propeta sa mga huling araw? Maangkin ba natin bilang pamilya ang mga biyayang pinangako? Na si Kristo ang Panginoong Diyos na makapangyarihan ay matatatakan kayong Kanya upang madala kayo sa langit, upang magkaroon kayo ng walang hanggang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mga kapatid, alam kong magagawa natin. Alam ko na mahal tayo ng Diyos at naghihintay na matulungan tayong lumapit sa Kanya. Bawat isa sa atin ay maaaring malaman ang mga bagay na ito ay totoo. Alam kong totoo ang mga ito. Alam ko ang Diyos ay buhay. Si Jesus Cristo ay Kanyang anak at ating manunubos. Ang Ebanghelyo ni Jesus Cristo ay totoo. Ang mga banal na kasulatan ay nagpapatotoo sa mga ito. At mayroon tayong totoo at buhay na propeta ngayon. Si Pangulong Thomas S. Monzon. Siya ay inihanda at inihayag ngayon upang pamunuan ang simbahan ng Panginoon. Kapag naging matatag tayo at di matitinag sa pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon, matatamo natin ang mga pagpapala sa langit para sa atin at sa pamilya natin. Dalangin ko na maramdaman natin ito ng taos at mga puso at ating buhay. Sa pangalan ni Jesus Cristo, Amen.
This is the
178th taunang pangkalahatang kumprensya ng simbahan ni Jesus Cristo ng mga banal sa mga huling araw.
Thank you.
with knowledge of the great plan of happiness,
plano ng kaligayahan, mayroon tayong pagkakataon, pati na responsibilidad na tumulong na ipinumbalik ang pananampalataya sa pamilya. Ang ating tungkulin sa maraming bagay ay kahalintulad ng mga katrabaho sa larangan ng medisina at siyentipikong pananaliksik. Gamit ang nagpapatid ng mga batas, itinatakda nila kung paano maiimsan ang paghihirap at papabuti ang kalidad ng buhay. Sa larangan tungkol sa paniniwala sa relihiyon, makakatulong ang mga kalalakihan at kababaihan na may pananampalataya gamit ang mga nasubukan ng mga alituntunin sa paghilom ng pinudurusang puso. Ipinanumbalik ang pag-asa at katiyakan na napapagapag ng isipan. Ang tagumpay ng siyentipiko ay nakamit sa pamagitan ng pagsunod sa tinutukoy karaniwan ng mga batas ng kalikasan. Ang mga dakilang siyentipiko ng nakaraang panahon at ng kasalukuyan ay hindi nilikha ang mga batas na may kinalaman sa mga prosesong likas na nangyayari ngayon. Natuklasan nila ang mga ito. Sa isang sulat ng mga taga-Corinto, nagbigay si Apostol Pablo ng isang matalinhagang tanong tungkol sa pinagmumulan ng katalinuhan ng tao. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya. Sa pamamagitan ng katwiran at karunungan, ang kaalaman ay nadadagdagan at pagkakaunawaan ay napapabuti. Sa paggamit ng prosesong ito, ang mga teorya at batas ay natutukoy at tinatanggap bilang totoo. Na may mga batas na nagpapanatilis na balanse ang buhay at mga nabubuhay na mga bagay ay isang malinaw na bagay sa naliliwanagang isipan. Ang pagtuklas sa mga batas ng physics, pagsunod sa kanila, ay nagdudulot ng pag-unlad na nalalagay sa tao sa mas mataas pang mga antas ng kakayahan kaysa sa malamang na mangyari. Naniniwala ko na ang mga saligang ito ay naaanggop din sa mga pamantayang etikal at kabutihang moral. Ating responsibilidad kung gayon na pangalagaan ang tahanan bilang sentro ng karunungan kung saan ang kabutihan ay maihikintal sa kapaligiran na may pag-ibig at sa pamamagitan ng impluensya ng halimbawa. Si Pangulong Thomas S. Monson ay nagturo, ang kailangan ng kabataan ay kaunti lamang na kritiko at mas maraming mga kahuwaran. Sa pagninilay sa sarili kong buhay, nauunawaan ko kung paano ko napahalagahan ang mga pangunahing katangian na kailangan sa pagkakaroon ng isang mabuting pagkatao. Saan ko natutunan ang katapatan, kalinisang budhi at mapagkakatiwalaan? Natutunan ko ang mga katangian ito sa tahanan mula sa halimbawa ng aking mga magulang. Paano ako nagkaroon ng pagpapahalaga sa katangian na bukas palad na paglilingkod? Nagawa ko ito sa pamamagitan ng pag-oobserba at pagiging malugod na debosyon ng aking ina sa kanyang pamilya. Saan ko natutunan ang paggalang at respeto para sa mga anak na babae ng Diyos? Natutunan ko ito mula sa halimbawa ng aking ama. Sa tahanan ko natutunan ang mga alituntunin ng masinop na pamumuhay at ang dignidad ng pagtatrabaho. Nakikinita ko pa ang aking ina sa bahay na naglalamay sa maraming gabi. Ginagamit ang makinang panahe na may tapakan upang tahiin ang mga sapatos para sa lokal na gawaan ng sapatos. Hindi para makabilisan ang anuman para sa kanyang sarili, kundi upang makatulong sa pagbibigay ng suportang pinansyal para kami ng aking kapatid na lalaki ay makapag-aral sa kolehiyo. Kalaunan na inihayag niya na ang gawain ito na paglilingkod ay pinagmulan ng kanyang kasiyahan. Ang aking ama ay isang matalino at masipag na tao. Ituturo niya sa akin ang pagputol ng kahoy gamit ng lagare, ang pagpapalit o paglalagay ng kable ng kuryente ng isang kagamitan sa bahay, at marami pang praktikal na kakayahan. Lahat ng mga leksyong ito ay nagtataglay ng isang karaniwang tema, huwag masiyahan kailanman sa anumang mababa pa sa pinakamahusay niyong magagawa. Nabuo ang kakayahan kong gumawa ng mahalagang desisyon sa pamamagitan ng pagkipag-usap sa aking mga magulang at pagkatutumula sa kanilang mga payo. Dagdag pa sa nabanggit, may pananagutan, pagsasaalang-alang sa kapwa, paghihikayat para makapag-aral, at ang listahan ay hindi pa rin kumpleto. Ang pinanumbalik na Ebanghelyo ni Hesukristo ay paniliwanag sa akin ni Pamela noong aking kabataan na kalaunan ay naging asawa ko. Tinulungan niyang gawin ang buhay ko na isang pumapailan lang na tugtugin mula sa isang simpleng himig. Adam mo ang aking 67 taon na kasiyahan sa pag-aasawa at buhay pamilya, 21 bilang isang anak sa tahanan na aking mga magulang, at 46 bilang isang asawa na nagtatapos sa kaligayahan bilang isang ama at isang lolo. Ano ang maaaring sahan pa? Sa simpleng salita, na ang mga pagkakataong ito ay maranasan din ng bawat isa. Sa pagbabalik sa mga turo ni Pablo na nakatala sa mga taga-Korinto, nakikita natin ang mga salitang ito, gayon din na naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman maliban sa may Espiritu ng Diyos. Ngunit ang taong ayon lamang laman ay hindi tumatanggap sa mga bagay ng Diyos sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya nauunawaan sapagkat ang mga iyon ay sinisa sa ayon sa Espiritu. Sa pamamagitan ng pananaliksik na nalaman ng mga siyentipiko sa paggasagawa ng mga eksperimento at pagpapairal ng karanungan. Natatanggap ng mga disipulo ni Jesus Cristo ang kanilang pagtutuo sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita, sa paggasagawa sa buhay ng mga alituntunin at sa pamamagitan ng inspirasyon ng Espiritu. May Espiritu sa tao at ang inspirasyon ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa kanila ng unawa. Bagaman mukhang hindi tiyak ang mga espiritual na katotohanan, ang kanilang epekto sa mga pagkukumbabang puso ay walang pasubali. Mahalaga na maunawaan na ang mga batas ng kalikasan ay hindi itinakda base sa popularidad. Naitakda ang mga yaon at nakasalalay sa batayan ng katotohanan. Mayroon ding mga moral na katotohanan na hindi nagmumula sa tao. Pangunahin ng mga ito sa banal na plano na kung matutuklasan at may isa sa katuparan ay magbibigay ng kaligayahan at pag-asa sa ating mortal na paglalakbay. Halimbawa, ako'y naniniwala, katulad ng nakasaad sa ang mga mag-anak isang paghahayag sa mundo at inihayag sa banal na paghahayag na ang kasal at mag-anak ay inorden ng Diyos. Inihayag ng banal na kasulatan, kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at mahikipisan sa kanyang asawa at sila'y mag-iisang laman. We should never forget that freedom and happiness in all aspects of life come by understanding and living in harmony with eternal gospel principles. They provide a sure nagbibigay ang maito ng tiyak na batayan kung saan makapagtatayo ng isang buo, kapakipakinabang at maligayang buhay. Ang pagsunod sa paraan na iniatas sa magitan ng plano ng Ama ang nagbigay sa akin ng pagkakataon na maranasan na mamuhay ng maligaya at masayang kang iigib ng tubig mula sa mga balon ng kaligtasan. Itiruro ng tagapagligtas, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Ang ating pananaw o ugali kung minsan ay nakasasagabal sa ating kakayahan na kaluguran ang magagandang pagkakataon. Maaring maitanong, paano na yaong mga hindi naranasan sa pamilya ang isang mabuting kapaligiran? Ang matatag na mga pamilya na ang nagbibigay ng material na nagbibigay sa lipunan na nagpapabuti sa kasangkatauhan, kahit na yaong na inangkalang nagbubuhay sila sa mas hindi kaaya-ayang kalagayan. Sa mga matapat na namumuhay at matiyagang nananalangin para sa ganong pagkakaisa, ibinabahagi ko ang simple, malambing na mga salita ni Helen Steiner Rice. Kapag nangako ang Diyos, walang hanggang ito ay totoo. Dahil bawat pangako ng Diyos, gagawin niya ng walang pagbabago. Kapag ikaw ay natutuliro at nawawalan ng pag-asa, alalahanin ang mga pangako ng Diyos at mabubuhay ang inyong pananampalataya. Dalangin ko na sama-sama tayong tatayo na may tapang at pananalig bilang mga tagapagtanggol ng pamilya na kaloob ng Diyos. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
I'm grateful.
Nagpapasalamat ako sa oportunidad na makasama ko kayo ngayon dito sa napakagandang conference center. Kahit malaki ang kongregasyong ito, nakakaaba ang malaman na bahagi lamang ito ng milyon-milyong kailangan pang makita, marinig at mabasa ang mga mensahe sa malaking konferensyang ito. Siyempre, nangungulila tayo sa mahal nating si Pangulong Gordon B. Hinckley. Gayunman, bumay tayong lahat dahil sa kanyang impluensya. Tumatig pa ang simbahan dahil sa kanyang paggabay. Tunay ngang bumuti ang mundo dahil sa isang leader na katulad ni Gordon B. Hinckley. Gusto kong magbitaw ng ilang salita tungkol sa bago nating unang panguluhan. Matagal ko nang kakilala si President Monson. Kahanga-hanga siyang lalaki ng Israel na inordina noon paman upang mangulo simbahang ito. Bantog siya sa kanyang magagandang kwento at talinghaga, ngunit kaming nakakilala sa kanya ang nakauunawa na ang buhay niya ay praktikal at uliran sa pamumuhay ng mga kwentong iyon. Kahit papuri sa kanyang maraming magagaling at kahanga-hangang tao sa mundong ito, ang nakakilala at gumagalang sa kanya, marahil mas magandang papuri na marami sa mga aba ang tumawag sa kanya ng kaibigan. Sa kanyang kaibuturan, si Pangulong Monson ay mabait at mahabagin. Si Pangulong Irene ay matalino, edukado at spiritual. Kilala siya at respetado hindi lang sa simbahan, kundi kahit sa ibang religion. Siya ang uri ng tao na kapag nagsalita, lahat ay nakikinig. Napaganda niya ang reputasyon ng pangalang Irene. Nakilala ko si Pangulong Uchtdorf nung ako ang area president sa Europa. Mula nang makilala ko siya, nakita ko sa kanyang isang taong may malalim na espiritualidad at malaking kakayahan. Alam ko na inaalala siya ng Panginoon. 23 taon na ang nakaraan, pinalad akong mabigyan siya ng katungkulan mula sa Panginoon bilang stake president sa Frankfurt, Germany. Sa pagdaan ng mga taon, napuna ko na ang lahat ng gawing pinangasiwaan niya ay nagtagumpay. Ginagabayan siya ng Panginoon. Tuwing naisip ko si Pangulong Uchtdorf, dalawang salita ang naalala ko. All is well. Sa German, ang kahulugan niyan ay maayos ang lahat. Si Jesucristo ang ating pinakamagandang halimbawa. Pinaligiran siya ng madla at nagsalita na sa libo-libo. Subalit, lagi siya nag-aalala sa nawala. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang iligtas ang nawala. Aling tao sa inyo na kung mayroong 100 tupa at mawala ang isa sa mga yaon ay hindi iwan ng 99 sa ilang at hanapin ang nawala hanggat sa ito'y makanyang masumpungan. Angkot ang tagubilang ito sa lahat ng sumusod sa kanya. Inutusan tayong hanapin ang mga nawala. Tayo ang bantay ng ating kapatid. Hindi natin dapat kaligtaan ang utos na ito ng ating tagapagligtas. Dapat tayong mag-alala sa nawala. Ngayon gusto kong magsalita tungkol sa mga nawala. Ang ilan dahil sa kaiba sila, ang ilan dahil napagod sila, at ang ilan dahil sila ay naligaw. Akala nila hindi sila kaibilang. Siguro, dahil kaiba sila, unti-unti silang inilayo ang kanilang sarili sa kawan. Iba siguro ang kanilang itsura, kilos, pag-iisip at pagsasalita sa mga nasa paligid nila, kaya kung minsan akala nila hindi sila bagay roon. Akala nila hindi sila kailangan. Kaugnay ng maling akalang ito, ang maling paniniwala na lahat ng miyembro ng simbahan ay dapat magkakapareho ang tsura, pananalita at pagkakatao. Hindi pinuno ng Panginoon ang mundo ng masiglang orkestra ng mga personalidad para lamang itanggi ang mga baho sa mundo. Bawat instrumento ay mahalaga at nagdaragdag sa ganda ng pinagsamang mga tunog. Lahat ng anak ng Ama sa Langit ay may kaunting kaibahan. Subalit bawat isa ay may sariling gandang nagdaragdag ng lalim at yaman sa kabuuan. Ang pagkakaibang ito ng mga nilikha ay isang patunay kung paano pinangangalagaan ng Panginoon ang lahat ng anak niya. Hindi niya itinatanggi ang isang tao kaysa iba, kundi inaanyahan niya siyang lahat na lumapit sa kanya at makibahagi sa kanyang kabutihan. At wala siyang tinatanggihan sa mga lumalapit sa kanya, maitim at maputi, alipin at malaya, lalaki at babae, pantay-pantay ang lahat sa Diyos. Naalala ko nung bata pa ako, may nakatatandang batang lalaki na may kapansanan sa katawan at utak. Hirap siya magsalita at maglakad. Madalas siyang pagtawanan ng mga bata. Tinutukso at tinutuya nila siya. Narinig ko pa ang boses niya. Salbahe kayo sa akin. Gayunpaman, nilibak pa rin siya, itinulak at pinagtatawanan. Isang araw, hindi ko matiis. Kahit 7 pa lang ako, pinatapang ako ng Panginoon para ipagtanggol ang kaibigan ko. Huwag niyo siyang galawin. Tigilan ninyo ang panunukso sa kanya. Siya ang anak ng Diyos. Tinalukuran ako at nilayuan ng aking mga kaibigan. Naisip ko noong kung makakasama ang katapangan ko sa relasyon ko sa kanila. Mula noon, naging mas malapit kaming magkakaibigan. Naawa silang lalo sa bata. Naging mas mababait silang tao. Ang alam ko, hindi na nila siya tinuya. Mga kapatid, kung lalo tayong mahahabag sa mga taong kaiba sa atin, gagaang ang maraming problema at pagdurusa sa mundo ngayon. Tiyak na lalong magiging banal at parang langit ang ating tahanan at simbahan. Dahil iba'y nawala, sila ay napagod. Sa dami ng problema at pangangailangan sa ating panahon at hirap natin bawat araw, di katakatakang mapagod tayo. Maraming nasisira ng loob dahil hindi sila nagtatagumpay. Ang iba ay sobra, ang panghina, para tumulong. Kaya habang sumusulong ang kawan, unti-unti, halos hindi na malaya, naiiwan ang ilan. Kaya ay nang hinawa at napagod ng minsan, higit ko itong nadarama ngayon kaysa nung mas bata pa ako. Sina Joseph Smith Brigham Young, kahit si Jesucristo, ay nakaranas ng pagod. Hindi ko nais baliwaliin ang bigat ng mga problema at pagsubok na kinakaharap ng mga miyembro ng simbahan at ni hindi ko minamalit ang mga ito. Maaring mabigat at mahirap pasanin ang mga ito. Gayunman, may patotoo ako sa nagpapasiglang kapangyarihan ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Pinahayag ni Propetang Isaias na ang Panginoon ay nagbibigay ng lakas sa mahina at ang walang kapangyarihan ay pinagagaanan niya sa kalakasan. Kapag napapagod ako, inaalala ko ang sinabi ni Propetang Joseph Smith, hindi ba tayo magpapatuloy sa isang napakalaking adikain? Sumulong at huwag umurong. Lakas ng loob, mga kapatid, at tumayo sa pananagupay. Masaya sa inyong mga puso at labis na magalak. Bumulalas ang mundo sa pag-awit, purihin ang mga kahoy at lahat ng puno ng bukid ang Panginoon at pasigawin ng kalagakan ang lahat ng anak ng Diyos. Nakikiusap akong lumapit kayo, lakas ninyo ay idagdag at tumulong. Kahit daman ninyong kakonti ang may tutulong ninyo, kailangan kayo ng simbahan. Kailangan kayo ng Panginoon. Tandaan na madalas ay mahihina ang pinipili ng Panginoon para maisakatupan ang kanyang mga layon. Sa inyong lahat na napapagod, makinig sa nakaalong mga salita ng tagapagligtas. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangangapagal at nangangabigat ang lubha at kayo'y aking pagpapahingayin. Ang kapangyarihan ng Diyos ay mapupuno ng lakas at sigla ang ating espiritu at katawan. Lumapit kayo sa Kanya at lalapit siya sa inyo dahil ipinangako niya. Kapag nag-aalala tayo sa mga napapagod, ating tulungan ang mahihina, itaas ang mga kamay na nakababa at palakasin ang tuhod ng mahihina. Alam ng may malasakit na mga leader ng simbahan ang mga limitasyon ng bawat tao, subalit sabik silang gamitin ang mga miyembro habang malakas at kaya pa nila. Nagtuturo at sumusuporta ang mga leader, ngunit hindi nila tayo pinipilit na bilisan ang takbo o magtrabaho pa kung hindi natin kaya. Tandaan kung minsan yaong pinakamabagal sa simula ang pinakamalayo ang nararating. Ang ilan ay nawawala dahil sila ay naligaw. Maliban sa Panginoon, nagkamali na tayong lahat. Ang tanong ay hindi kung matatapilok tayo at madadapa, kundi paano ba tayo babangon. Ang ilan matapos magkamali ay lumalayo sa kawan. Hindi ba ninyo alam na ang simbahan ay isang lugar na tipunan ng mga taong di perpekto? Tuwing Linggo, sa bawat meeting house sa buong mundo, nakikita natin ang mga lalaki, babae at batang mortal na di perpekto na nagtitipon sa kapatiran at pag-ibig sa kapwa at nagsisikap na bumuti, madama ang spirito at magpalakas at sumuporta sa iba. Wala akong alam na anumang paskil sa pinto ng ating mga meeting house na nagsasaad, bawal pumasok para sa mga perpektong tao lamang. Dahil sa ating mga pagkukulang, kailangan natin ang simbahan ng Panginoon. Doon tinuturo ang kanyang nakatutubos sa mga doktrina at sinasagawa ang kanyang nakapagliligtas sa mga ordinansa. Hinihikaya at inudyukan tayo ng simbahan na maging mas mabuti at maligayang tao. Lugar din ito kung saan makakalimutan natin ating sarili sa paglilingkod sa iba. Ang alam ng Panginoon na nagkamali tayo. Gusto niya tayong bumalik. May galak sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Sa inyong mga naligaw dahil sa sumamang loob ninyo, hindi ba ninyo may sasantabi ang hinaing at galit ninyo? Hindi ba ninyo mapupuspos ang pag-ibig ang inyong puso? May lugar kayo dito. Halina't sumama sa kawan. Ganap na ilan ang inyong mga kakayahan, talento at kasanayan. Sa inyong mga naligaw dahil sa mga problema sa doktrina, hindi namin hinihingi ang paunmanhin ang katotohanan. Hindi namin itatatwa ang doktrinang bigay sa atin ng Panginoon mismo. Sa prinsipyong ito, hindi tayo maaaring lumagay sa gitna. Naunawaan ko na kung minsan hindi sangayon ng mga tao sa doktrina. Pero inuulit ko ang sinabi ni Apostol Pablo na kung saan minsan ay nagmumukhang kalokohan sa mga tao ang mga bagay na spiritual. Magkagayon pa man, ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa sa mga tao. Ang totoo, ang mga bagay na Espiritu ay nihayag ni Espiritu. Ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Sabagat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya naunawan sapagkat ang mga iyon ay sinisiyasa at ayon sa Espiritu. Pinatutuhanan namin ang Ebanghelyo ni Jesucristo ay nasa mundo ngayon. Itinuro niya ang doktrina ng Kanyang Ama. Kung ang sino mang tao ay nag-ingibig gumawa ng Kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito ay sa Diyos o kaya'y nagsasalita mula sa aking sarili. Alam ko na bawat isa sa inyo ay nag-aala para sa isang mahal sa buhay. Mahalin sila, maging mabait sa kanila, babalik ang ilan sa kanila, ang iba ay hindi. Ngunit sa lahat ng pagkakataon, maging karapat dapat tayo sa pangalang taglay natin, maging yaong kay Jesucristo. Sa lahat ng naninirahan sa magandang mundong ito, ipinaabot ko ang aking tunig at iniiwan ang taimtim kong patotoo na ang Diyos ay buhay at si Jesucristo ang ating tagapagligtas at hari. Ipinanumbalik niya ang kanyang katotohanan at kanyang ebanghelyo sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith. Si Pangulong Thomas S. Monson ang hinirang ng Panginoon at ginagabayan nito ang kanyang simbahan ngayon sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
I enjoy hearing from my brethren.
Natutuwa ako na makinig sa aking mga kapatid. Matagal kami nagkasama ni Elder Wertlin sa aming mga assignment. Tinawag niya ako ng madalas at sinabi niya na ito ang pinakamagandang panahon para tawagin ako. At ito ay sa gabi sa Salt Lake. Nagpapasalamat kami sa lahat na nagsalita ngayon. Nagpapasalamat kami sa Tabernacle Choir sa magandang musikang inihandog nila ngayong umaga. Kakantahin ngayon ng choir ang Tutungo Ako Saan Man. Kasunod ng pagkanta si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan, ang ating pangwakas na tagapagsalita sa sesyong ito. Pagkatapos ay kakantahin ng choir ang Magsisunod Kayo Sa Akin. Pagkatapos ng musika, mag-aalay ng pangwakas na panalangin si Elder Ulysses Suarez ng 70. At ang komperensya ay magpapatuloy mamayang alas 2 ng hapon. Salamat, mga kapatid.
As we sustain,
habang sinasangayon natin si Thomas Spencer Monson bilang propeta, tagakita at tagapaghayag, at pangulo ng simbahan ang si D. Todd Christofferson bilang apostol at miyembro ng Quorum ng 12 Apostol, nakita at nadama natin ang katibayan na ang simbahan ni Jesus Kristo ng mga banal sa huling araw ay kapwa totoo at buhay. Nagsalita ang Panginoon sa mga taong kung kanino ibinalik niya ang simbahan sa mga huling araw. Sinabi niya na sila ay maaari magkaroon ng kapangyarihan. May tatag ang saliga ng simbahan ito at may pakita mula sa pagkakatago at mula sa kadiliman ang tayong tunay at buhay na simbahan sa ibabaw ng buong mundo na kung saan ako, ang Panginoon, ay labis na nalulugod, nangungusap sa buong simbahan at hindi sa bawat isa lamang. Sapagkat ako, ang Panginoon, ay hindi nakakatingin sa kasalanan ng may pinakamaliit na antas na pagsasalang-alang. Gayunman siya na nagsisisi at sumusunod sa kautusan ng Panginoon ay patatawarin. At siya na hindi nagsisisi, kukunin sa kanya maging aliwanag na kanyang natanggap. Sapagkat ang aking espiritu ay hindi tuwin ng papatnubay sa tao, wika ng Panginoon ng mga hukbo. Ito ang totoong simbahan. Ang tayong tunay na simbahan dahil narito ang mga susi ng priesthood. Sa simbahan ito lamang inagay ng Panginoon ang kapangyarihan ng anumang ibubuklod sa lupa ay nabubuklod din sa langit tulad ng ginawa niya sa panahon ni Apostol Pedro. Ang mga susing iyon ay pinanumbalik kay Joseph Smith na binigyang karapatan naman na igawad ang mga ito sa mga miyembro ng Quorum ng 12. Nang mapatay si Propetang Joseph, inakala ng mga kaaway ng simbahan na mamamatay na rin ang simbahan. Inisip nila na gawa-gawa lamang ito ng mortal na tao at sa makatuwid ay maglalahong kasama niya. Ngunit nabigo sila sa kanilang inaasahan. Ito ay tunay na simbahan at taglay din nito ang kapangyarihan na patuloy na umiral kahit na mga taong binili niya para pansamantalang mamunito ay pumanaw na. Pakita natin ngayon ang tunay at buhay ng simbahan. Ang mga susi ng priesthood ay hawak ng mga mortal. Ngunit ang Panginoon ang naghanda ng paraan upang patuloy na magamit ang mga susi sa mundo kung mananampalataya ang mga tao na narito ang mga susi sa mundo at ikinawad ang mga ito ayon sa kalooban ng Diyos sa kanyang mga piling tagapaglingkod. Ang mga tao ng Diyos ay hindi palaging nararapat sa kahangahang karanasan na pinagsasaluhan natin ngayon. Ang mga apostol matapos umakyat sa langit si Kristo ay patuloy na ginamit ang mga susi na iniwan niya sa kanila. Ngunit dahil sa pagsuway at kawalan ng pananampalatay ng mga miyembro, namatay ang mga apostol nang hindi na igawad ang mga susi sa mga hahalili. Ang kalunos-lunos na pangyayaring yan ay tinatawag natin ang apostasya. Kung magkaroon lamang ang mga miyembro ng simbahan o ng panahon iyon, ng pagkakataon at kahandaang manampalataya tulad ninyo ngayon. Hindi sana kinuha ng Panginoon sa mundo ang mga susi ng priesthood. Sa makatawid, ito ang mahalagang panahon sa kasaysayan at may walang hanggang kahalagahan sa kasaysayan ng daigdig at sa mga anak ng ating Ama sa Langit. Ngayon, obligasyon natin na matiling marapat sa pananampalatayang kailangan natin upang matupad ang ating pangako na sangayunan ang mga tinawag na mamuno. Ang Panginoon ay nalulugod sa simbahan sa pagsisimula ng panunumbali, tulad din ngayon. Ngunit kanyang binalaan ang mga miyembro noon, tulad ng ginagawa niya ngayon, na siya ay hindi makatitingin sa kasalanan na may pinakamaliit na antas ng pagsasang-alang. Upang masang-ayon ang mga taong tinawag ngayon, kailangan natin suruin ang ating buhay, magsisi kung kinakailangan, mga kung susundin ang mga utos ng Panginoon, at susundin ang kanyang mga tagapaglingkod. Binabalaan tayo ng Panginoon na kung hindi natin gagawin ang mga bagay na iyon, lalayo ang Espiritu Santo, mawawala ang at sa atin liwanag na natanggap natin. At hindi na natin matutupad ang ipinangako natin ngayon na sangayunan ang mga tagapaglingkod ng Panginoon sa kanyang tunay na simbahan. Kailangang suriin ang bawat isa sa atin sa ang kanyang sarili. Una, sukatin natin ang kataimtiman ng ating pasasalamat sa pagiging miyembro ng tunay na simbahan ni Jesucristo. Ikalawa, alamin natin sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang paraan na lalo nating masusunod ang mga utos. Nalaman natin mula sa propesiya na hindi lang mananatili sa mundo ang tunay at buhay na simbahan, bagkus ito ay susunod din. Mas bubuti ang ating buhay kung mananampalatayo tungo sa pagsisisi. Naaalala sa tuwi na ang tagapagligtas at mas sinisikap na sundin ang kanyang mga utos. Ang mga banal na kasulatan ay naglalaman ng mga pangako na kapag naparito muli ang Panginoon sa kanyang simbahan, matatagpuan niya itong espiritual na handa para sa kanya. Ang mga bagay na iyan ay bibigay sa ating determinasyon at pag-asa. Kailangan natin magpakabuti. Kaya natin at makakaya natin. Sa espesyal na araw na ito, mainam na magpasyang sangayunan na may pananampalataya at panalangin natin ang lahat ng yaong maglilingkod sa atin sa kaharian. Nalalaman ko mismo ng kapangyarihan ng pananampalataya ng mga miyembro ng simbahan na sangayunan ng mga tinawag. Noong huling ilang linggo, nadama ko nakakantig na paraan ng panalangin at pananampalataya ng mga tao na hindi ko kakilala at ako ay kilala lamang dahil tinawag ako maglingkod sa pamamagitan ng susi ng priesthood. Si Pangulong Thomas S. Monson ay pagpapalain ng inyong patuloy na pananampalataya. Ang kanyang pamilya ay pagpapalain din dahil sa inyong pananampalataya at mga panalangin. Lahat ng sinangayunan na ninyo ngayon ay sasangayunan din ng Diyos dahil sa pananampalataya nila at pananampalataya ninyo. Nagkakaroon ng pagkakataon ng bawat miyembro na sangayunan ang kanilang leader sa pamamagitan ng paglilingkod ay binigay sa ngalan ng Diyos. Malaki ang nagagawa ng simbahang ito para mapagpala ang mga miyembro nito sa lahat ng tao sa buong mundo. Halimbawa, ang simbahan ay nakagawa ng kahanga-hangang pagkakawanggawa sa buong mundo. Lahat ng iyan ay nangyari dahil sa pananampalataya ng mga miyembro at ng mga kaibigan ng simbahan ng Diyos. Hangad ng Panginoon na tulungan ang lahat na nangangailangan sa kanyang magagawa sa pamamagitan ng kanyang matapat na disipulo. Dagdag pa rito dahil sa simbahang ito at mga ordinansa narito, kaya umabot sa idigdig ang mga espiritu ang mga pagpapala ng pakapangyarihang mabuklod. Ito ang tunay at buhay na simbahan. Tinutulungan maging ang mga yaong pumanaw na. Kapag may pananampalataya kayo na mahanap ang mga pangalan ng inyong mga nino, at kapag pumunta kayo sa bahay ng Panginoon upang isagawa para sa kanila ang ordinansa, inyong sinasang-ayunan ang dakilang gawang ito na ang layunin ay maghandog ng kaligtasan sa lahat ng anak ng Ama sa langit na isisilan sa mundong ito. Gusto kong magsalita tungkol sa ilang kadahilan nakikita ko na dapat nating ipagpasalamat sa tunay at buhay na simbahan. Pagkatapos ay magbumungkahi ako ng ilang paraan na nakikita sa paghahanda ng simbahan para sa pagbabalita ng tagapagligtas. At sa huli ako ay magpapatotoo kung paano ko nalaman ang tunay at buhay na simbahan. Higit sa lahat, ako ay nagpapasalamat at naranasan ko ang pagpapadalisay na kapangyarihan na makamtan sa mga ordinansa ang isinisagawa ng kapangyarihan ng priesthood. Nadama ko ang kapatawaran at pagpapadalisay sa pamamagitan ng pagbibinyag ng mga yaong may otoridad. Nadama ko ang pag-alad ng aking puso na nangyari lamang dahil sa mga salitang binanggit na malingkod ng Diyos, tanggapin ang Espiritu Santo. Ang pasasalamat ko ay nagmula rin sa mga papapala ng aking pamilya, ang kapangyarihang mabuklod at ang kaalaman namin tungkol dito na mapagbago at nagpaiba sa aming buhay pamilya sa mundong ito at ang inasam naming kagalakan sa buhay pamilya sa daigdig na darating. Ang maisip at umasam na magkaroon ako ng walang hanggang ugnayan sa aking pamilya ay nagbibigay lakas sa akin na makaya ng pagsubok na mawalay at ang kalungkutan na bahagi sa buhay ng mundong ito. Ang pangako na ang simbahan ni Jesucristo ng madalas huling araw ay magkakaroon tayo ng ugnayan sa paglaki at ng mga pamilya sa kawalang hanggan. Ang katiyakang iyan ay nagbabago magpakailanman at para sa kabubuti ng lahat ng ating pagkikitungo sa pamilya. Halimbawa, sa kalagayan ko ngayon sa buhay dahil sa magkalayo ang mga tirahan namin, hindi ko gaano nakikilala ang aking mga apo, kalaunan ang aking mga apo sa tuhod. May mga taong hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon ng mga pag-asawa at maging magulang na may hangarin din tulad ko na kahit paano maging malapit sa pamilya. Dahil sa ipinunumbalik na kalaman tungkol sa mga walang hanggang pamilya, lala tayong umasam na higit na magiliw sa pagitungo sa ating pamilya. Ang pinakamalaking kagalakan sa buhay na ito ay nakasentro sa pamilya, gayon din sa mga daigdig na darating. Labis ako nagpapasalamat sa natitiyak ko na matapat tayo, mapapasa atin magpakailanman ang yaong di ugnayan na naranasan natin dito sa buhay sa daigdig. sa walang hanggang kaluwalhatian. Nakakakita ako ng patunay na nasa proseso ang pagiging perpekto ng simbahan. Halimbawa, kapag naglalakbay ako, may nakikilalang miyembro sa simbahan. Nakikita akong palagi ang pagbuti ng kanilang buhay. Sa kanilang simpleng pananampalataya at pagsunod, ang pagbabayad sa hala at pagbabago ng buhay ay pinabuti ng miyembro. Madalas kasama ko sa mga meeting ang mapagkumbabang mga tao na tinutulutang magturo ang mga lesson at magbigay ng sermon na may kapangyarihan tulad ng ni na Lehi, Nephi at mga anak ni Helaman. At ito ay nangyari na sina Nephi at Lehi ay nangaral sa mga Lamanitas sa dakilang kapangyarihan at karapatan sapagkat may ibinigay sa kanilang kapangyarihan at karapatan upang sila ay makapagsalita at ibinigay rin sa kanila kung anong nararapat nilang sabihin. Nakatitiyak ako na mabibigyang katuparan ang naulit ng hangarin ng Pangulong Gordon B. Hinckley. Itinuro niya na maaaring mapanatili aktibo ang lahat ng napabilang sa simbahan kung sila ay papangalagaan na mabuti sa salita ng Diyos. Nalala ko sinabi niya, sayang paglilingkod ay pagpapanatili. Nagpatuloy ang kanyang mga salita sa pamuno ni Pangulo Monson at sa lahat sa atin kapag marapat tayo na magkaroon ng kapangyarihan ni isang Lehi at isang Nephi kung mangalaga tayo sa pamagitan ng muting salita ng Diyos.
Visit, teach, and speak to their non-member friends with ever greater power. For years, we have remembered.
Maraming taon na nating naalala ang mga salita ni Pangulong David O. Mackay. Bawat miyembro ay misyonero. Nakatitiyak ako na darating ang panahon na sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga miyembro ay makikita natin ang dumaraming bilang ng mga tao sa nainyang pakinggan ang mabuting salita ng Diyos at mapagbilang sa tunay na buhay na simbahan. May isa pang pagbabago na tiyak kong nangyari. Ang mga pamilya sa buong simbahan ay naghahanap ng paraan upang mapalakas at maprotektahan ang kanilang anak laban sa kasamang nakapaligid sa kanila. Sa ilang pangyayari, pinagsisikapan ng husto ng mga magulang ay mabalik ang ilan sa kanilang pamilya na naligaw ng landas. Nakatitiyak ako na magbibigay ng mas maraming biyaya ang Diyos sa kanilang pagsisikap. Malalaman ng mga yaong hindi sumusuko na hindi kailanman sumuko ang Diyos at kanyang tinutulungan sila. Ang karamihan sa tulong na iyan ay nanggagaling sa mga yaong tinawag na maglingkod ng simbahan. Mag-iibayo ang hangarin tumulong at maglingkod upang ang marami at pag tulad noon ni Bishop Thomas Monson, inspirasyon ng mga praktikal na paraan para anyayahan at hikayatin ang mga yaong na malamang ay hindi matanto sa ilang panahon ang mga pagpapalang inila ng, sa kanila ng Diyos. Hanggang ngayon ay naala ni Pangulong Monson ang mga taong pinagpagalan niya nung masagip noong siya pa ay Bishop. Umaasa ako na lahat ng tayo ay magtitiwala at gagabay ng Diyos sa ating pagtulong at pagpapabalik sa mga yaong hangad ng Diyos na maisama natin kapag buhay tayo sa Kanya. Isa pang pababago ay nakita ko sa kaharian ay ang pangalan ng kakayahan, tulungan ang maralita at nangangailangan. Nakita ko ang malaking pagtaas ng bilang miyembro ng simbahan na nakikidalamhati sa mga biktima ng kalamidad sa buong mundo. Sa mga balita sa dyaryo tulad sa dami ng namatay, sa isang lugar na nakita ko sa mga pwedeng humiling sa padala ang donasyon sa Perpetual Education Fund o sa Humanitarian Fund ng simbahan. Nakita ni Propetang Joseph Smith ang magandang pagbabagong iyan. Sinabi niya na kapag ang isang tao ay tunay na kapagbaliklob sa kanyang pagpalaganap sa buong mundo, ang pagmamalasakit sa mga anak na Ama sa langit, iyan ay nangyari na sa maraming miyembro ng simbahan. Ang isa ko pang hinahangaan ay ginawang pagtulong rin ng mga taong hindi gaano nakakaliwasa sa buhay sa mga nailan at tila hindi naapektuhan kung maganda man o hindi ang ating ekonomiya. Iyan ay patunay na pagbabayad sala ay lalo pang magkakaroon epekto sa mga miyembro. Ang patotoo ko na ito ay tunay na buhay ng simbahan nagsisimula sa ating isa sa mga naalala ko ng bata po ay tungkol sa isang kumperensya na idinao sa isang paupahang silid ng hotel. Isang lalaki nagsalita na hindi ko kilala na hanggang ngayon hindi ko alam ang pangalan. Ang alam ko ay pinadala siya ng aming maliit na district sa mission na isang taong may hawak ng priesthood. Hindi ko nauunawaan ang kanyang sinabi. Ngunit nakatanggap ako ng malakas na patotoo bago ako mag-8 taong gulang, maging bago ako binyagan, na ang pinakikinggan ko ay isang lingkod ng Diyos na tunay na simbahan ni Jesucristo. Hindi ang maliit na paupahang silid ni ang laki ng kongregasyon, kundi ang katiyakan na mapalad ako sa sandaling iyon na nasa pulong ako ng tunay na simbahan. Lumipat kami ng pamilya ko noong ako'y binatili sa lugar kung saan ang simbahan ay naorganisan ang maistig. Nararamdaman ko ang kapangyarihan ng koro ng priesthood at pagmamahal ng bishop. Talala ko at nadarama kong katiyakan ng isang priest koro katabi ng bishop na nalaman niya ang may hawak na susi ng isang tunay na koro, hukom ng isa Israel. Kung gayon din patotoo ay aking naranasan ng dalawang linggo, isa sa Albuquerque, New Mexico at isa sa Boston, Massachusetts. Sa bawat pagyayari noon, nagkaroon ako ng araw na i-organisa ang isang stake mula sa isang district. Tila may pangkalino mga kalilakhan. Ang tinawag bilang stake president, itinas ko ang aking kamay sa mga panang yun tulad na ginawa ninyo. At nagkaroon na dama kong patunay tinawag ng Diyos ang kanyang mga tapaglingkod. At ako ay napagpapalain sa kanilang paglilingkod at pagsasayang sa kanila. Nadama ko ang himala ding iyon na maraming beses sa buong simbahan. Nakita ko pagkaraan ng mga araw at buwan na sila ay masang-ayunan sa mga stake president na iyon ay binigyan ng lakas at kakayahan para sa kanila mga tungkulin. Nakakita ako ng gayon ding himala sa paglilingkod si Pangulong Monson.
Revelation and inspiration have come to him in my presence, which confirms to me that God is honoring.
Nakikita kong dumating sa kanya pagkahayag at inspirasyon sa pagpapatuloy na ginagalang ng Diyos sa susing yun. Ang mga ito ay susi ng priesthood ng salita ng Panginoon, walang simula o katapusan. Taimtim kong pinapatotohan sa inyo na ito ang tunay at buhay ng simbahan ni Jesucristo. Sasagutin ng Ama sa langit ang inyong taimtim na panalangin para malaman ninyo yan mismo sa inyong sarili. May magkaroon ng patotoo ang mga tinatawag at sinang-ayunan ninyo ngayon ay mula sa Diyos. Higit pa rito, malalaman ninyo na simbahang ito ay sinagawa mga ordinansa na mapapadali sa isang makaluluwa at anumang mabuklod sa lupa ay bubuklod sa langit. Tulad ng panahon ni Pedro, Santiago at Juan. Ang mga susi ng ordinansang iyon ay ganap na pinunumbalik ngayon sa pamagitan ni Joseph Smith at ikinawad muli sa kanya. Si Jesus ang Kristo, siya ay buhay. Nagpapatotoo ako. Si Thomas S. Monson, ang tunay ng kanyang buhay na propeta, ang simbahan ni Jesucristo na mabanal sa huling araw ay tunay na buhay. Ito ang patotoo ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Our dear Heavenly Father,
Ama naming nasa langit, sa pagtatapos ng napakagandang sesyong ito, aming pinaabot sa inyo ang pasasalamat na masustain ang aming propeta, si Thomas S. Monson, at ang kanyang mga tagapayo, at ang lahat ng mga propeta, tagahayag at tagakita, na siyang tumutulong na mapabuti ang aming buhay. Nagpapasalamat po kami sa mga bagong natawag na pangkalahatang otoridad at inihiling namin na mapasa amin ang inyong biyaya. Sa aming pag-alis sa conference center na ito, kami ay maprotektahan at makahanap kami na may sagawa namin sa aming buhay at lumago ang aming kagustuhan na maging mabuting tao, mabuting magulang, gutang, mabuting miyembro, mabuting taalagad, mabuting kaibigan at kapitbahay. Nihiling po namin na basbasan niyo ang aming pamilya at maintindihan ang kalagayan ng Ebanghelyo na siyang makakatulong na kami mabuhay na magkakasama. Sa lahat ng ito, sa aming dakilang pasasalamat, kami na nalalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesucristo. Amen.
This has been the first session.
Ito ang unang sesyon ng 178 taunang pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ang mga tapagsalita ay pinili mula sa mga General Authority at pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika ay inahandog ng Mormon Tabernacle Choir.